Пауылдан урумшыларга хат. 12-нче бас. Сөйтүп, кардашлар, Алладын көрсөткөн рагымлыгы үшін сізге ялбараман. Шарқыңызды Аллага яраган, ога багысланган тірі курманлыктай бериңиз. Солай этип, ога түз акылман кулук этерсиз. Сосу өмүрдүн яшау турмусуна келиспесеңиз, тек Алла акылыңызды яңгыртууман сизди түрлөндүрсүн. Сөйтүп, Алладын буйругун, Оны разы еткен жакшы эмкемшиликсиз затларды тинтип аңларсыз. Алла мага шапагатын көрсөткөнү үчүн сиздин ар бириңизге айтаман. Өзүңүздү тийислисинен артык көтөрмөңүз. Өзүңүз акында Алла ар бириңизге берген иман өлчөмүнө көрө түз акыллы болуп ойлоңуз. Мисалга, биздин шаркыбыз ал бир, ама онда көплөгөн мүшөлөр бар. Эм ар биринин ислери түрлү-түрлү. Биз де солай, биз көп болсак да Масих пен бірлікте бір шарқ құраймыз, а айрым-айрым қарағанда бір-бірімізге оның түрлі мүшелеріміз. Алладың бізге көрсеткен шапағатына көрі бізім түрлі рух сауғаларымыз бар. Ол бізге пайхамбар болмаға амал берген болса, иманымыз бізге қалай күш берсе, солай пайхамбарлық етейіңіз. Кімге басқаларға қызмет қылмаға берілген болса, қылсын. Кім үйретуші болса, үйретсін. Кім көңіл көтеруші болса, көтөрсүн. Ким садака беруші болса, юмартлыктан берсин. Ким башчылык эте болса, сол кайраттыктан башчыласын. Ким баскаларга таң болса, шатланып этсин. Сүйүмүңүз эки жүзлү болмасын. Ямалыкты көрүп болмаңыз, ийгиликке байланыңыз. Бир-бириңизди кардашлардай, бүтүн жүрөгүңүз менен сүйүңүз. Бир-бириңизди сыйлауда базласыңыз. Эринчек болмай, көңүлүңүз Алла рухуман янып Раббиге қанығыслы құлық едіңіз. Үмітсізге сүйініш әкелсін. Бәледе қаты болыңыз. Ары мағанлай дуа етіңіз. Имандасларыңыз мұқтажлықта қалғанда, бар болғаныңызбен бөлісіңіз. Қонақ байшылық көрсетіп біліңіз. Сізге залымлық еткенлерге игілік тілеңіз. Игілік тілеңіз. Қарғамаңыз. Сүйінгенлермен сүйініңіз. Илағанлармен илаңыз. Бір-біріңізбен татымлықта яшаңыз. Көкіріксімеңіз. Асансыз адамдармен айқасыңыз. Білмегенім жоқ деп тұрмаңыз. Ямалыққа ямалықпан жауапламаңыз. Бәрі адамдар игілік деп санаған затларға ес беріңіз. Егер сіздің жаныңыздан амал болса, бәрісімен тынышлықта яшаңыз. Әзізлерім, өзіңіз үшін өш алмаңыз. Алладың ашуына ер қалдырыңыз. Неге десе, кейі езуда айтылғандай, өш алу менікі, мен қайтарып берекпін, дейді Рабби. Керісінше, егер сенің яуың аш болса, оға ас бер. Сусаса, су ішір. Сөйтіп етсең, оны бек ұялтарсың. Ямалық сені еңмесін, ямалықты игілікпен ең.